Finance aktuellement. Centralna informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Četvrtak je 4. april 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog sveštenomučenika Vasilija prezvitera Ankirskog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Bratsko sabranje sveštenstva i monaštva Mitropolije, u našem zajedništvu je i radost i spasenje. Jerej Aleksandar Raković najavio bjelopoljsku projekciju filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja. Izložba ogledalo iz Zagonetka do 1. maja u Nikšiću. Najava u čast jubileja prepodobnog oca Justina. Patrijarh Danilo sveštao kapelu u zdanju rumunskog parlamenta. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz često prisustvo visoke oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 16 do 24 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u hramu Svetog Save na Vračaru služit će se svakog petka od 22. marta do 26. aprila akatist Presvetoj Bogorodici sa malim povečerjem sa početkom u 17 časova.
Bratsko sabranje sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske jutros 4. aprila tekućeg ljeta gospodnjeg na praznik sveštenomučenika Vasilija Ankirskog u Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja počelo je svetom liturgijom pređeosvećenih darova koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo Mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije. Visoko preosvećeni Mitropolit Joanikije je u svom arhipastirskom slovu rekao da je svaki bratski susret radostan, naročito onaj koji sabira u ime Božije.
Svako sabiranje ljudi radi viđenja je radosno, naročito ako ima neki posebni povod. A boljeg i većeg i značajnijeg povoda ne možemo naći. Mi smo se sabrali u toku velikog i časnog posta prije Vaskrsenja Hristovoga. Uoči krstopoklone nedelje da se pripremimo, da se usmjerimo svi zajedno u toku ovoga velikoga posta ka najvećoj tajni neba i zemlje, ka tajni našega spasenja. I zato je ovo naše sabranje radosno, značajno, spasonosno. I imamo običaj, kao što je to od davnina ustrojeno, da se na bratskom sabranju prije svete službe, prije svetoga pričešća ispovjedimo, da se očistimo od naših grehova, da prizovemo Božju blagodat da siđe na naše duše i na naša srca, na naše duhovno biće, da nas oslobodi od naših grehova, jer svi griješimo bez obzira da li je neko episkop, da li je iguman, sveštenik, monah, monahinja, hrišćanin u svijetu, mladi ili stari. Svi nosimo to opterećenje koje smo naslijedili od praoca Adama i borimo se sa njime kroz cijel život, opterećenje od grijeha. Ali kada ispovjedamo svoje grijehe i priznajemo svoje slabosti i mane pred Bogom, onda i Božja milost, jer je Bog čedoljubivi Otac, ona se izliva na nas. I naše slabosti pretvara u svjetlost.
Po završetku svete službe Božije, Bratsko sabranje sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske nastavljeno je u kripti hrama razgovorom o aktuelnim pitanjima života i misije crkve u svijetu.
Treće po redu predanje iz ciklusa velikoposnih predavanja održat će se u subotu 6. aprila u hramu Svetog Spasa na Toploj sa početkom u 18.30 časova. Ovog puta imat ćemo priliku čuti istaknutog predavača i besjednika protojereja Stavrofora Gojka Perovića, arhijerejskog namjesnika Podgoričko-Kolašinskog. Ovom prilikom Otac Gojko će govoriti na jednu izuzetno važnu temu, bračni život u savremenom svijetu.
Omladini danas treba prići savremenim načinom izražavanja kako bi ih vodili ka onom iskonskom i vječito novom. Da bi mladić danas shvatio šta je to vječito novo, najbolje mu je prići kroz jedan pristup koji je njemu razumljiv, kazao je u razgovoru za Radio Svetigoru bjelopoljski paroh Jerej Aleksandar Raković, najavivši pritom projekciju filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja, koja će se održati u subotu 6. aprila tekućeg ljeta Gospodnjeg u sali parohijskog doma u Rasovu. Govoreći o značaju filma, otac Aleksandar Raković ističe:
pa ovakve priče, ovakva djela, ovakva ostvarenja, mislim da su dragocjene. Stvarno, opet kažem, mnogo je toga što se nudi u svijetu, a to, dosta toga što nam je ponuđeno nas odlači od onoga izvora vode žive, od Hrista. Tako da mislim da ovako nešto kad nam se da, to je onaj biser kad ga onaj nađe u polju, kako svjedoči Evanđelje, i kako donosi jednu priču onome zakopanom biseru, pa taj prodaje sve da uzme to polje da bi iz njega izvedio taj biser. Čini mi se i ovakva djela, opet kažem, bilo to film, bilo koji izraz umjetnosti, izraz ljudskog duha, koji na savremen način i jezikom koji je dosta pristupačan omladini, kad se to i nešto stvori i donese omladini, mislim da to ima veliku vrijednost i veliki značaj. I radost nama, makar meni ko pastiru, predstavlja, jer neko želi da komunicira sa omladinom i da im donosi Boga i da ih poziva da i oni idu putem Božim, putem istine Božije. Tako da mislim da ovo je prava stvar i molio bi Boga da ovakve stvari bude što više. Jer opet s jedne strane bitno je da komuniciramo jezikom kojim je navikla omladina, da smo savremeni, da smo pristupačni današnjoj omladini, da ne biramo jezik i način držeći se nečega prošloga po svaku cijenu, nego da opet nekim savremenim načinom izražavanja vodimo ka onome iskonskome, kao onome što je vječno novo, ali da bi se shvatilo, da bi omladina shvatio šta je to vječno novo, možda trebamo malo podići na način na koji je njemu njemu zgodno i pristupačno.
Na Bjelopoljskoj projekciji, kao i na prethodnim projekcijama filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja, bit će prikupljana sredstva za humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe, koji će pomoći višečlane srpske porodice i humanitarni omladinski klub Mladi za Kosmet, koji će novac usmjeriti svetinjama na Kosovu i Metohiji.
Predavanja koja se sa blagoslovom svjatjejšeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija održavaju i ove godine tokom časnog posta nastavljaju se danas, 4. aprila 2024. godine. U sabornom hramu svetog arhangela Mihajla će se posle večernjeg bogosluženja na temu Veliki post, put u vrlinski život besjediti đakon Nemanja Kostić. Jeromonah Roman, ostroški sabrat, održat će u subotu 6. aprila u kripti sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru predavanje na temu Jurodivost, ludost Hrista radi, sa početkom u 19 časova. Studentski parlament Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje humanitarnu akciju prikupljanja slatkiša i slaniša za paketiće koji će biti darivani djeci na liječenju u Institutu za majku i dijete. Akcija traje do 1. maja.
Saradnja između Fondacije Muzej Žitomislić i opštine Nikšić nastavljena je izložbom pod nazivom Ogledalo i zagonetka, koja je otvorena 1. aprila ove godine u foajeu Nikšićkog pozorišta. Radi se o izložbi reprodukcija odabranih ikona iz fundusa Muzeja Žitomislić. Miloš Nenezić, jedan od organizatora izložbe ispred Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje opštine Nikšić, naveo je da je ovo druga po redu izložba pred Nikšićkom publikom, nastala kao plod saradnje između Fondacije Muzej Žitomislić i opštine Nikšić. Osvrnuo se na samu postavku koju čini 11 reprodukcija ikona starosti od 16. do 19. vijeka, te da je i to pokazatelj da bez kulta nema kulture, a da je naš narod u dolini Neretve naročito znao tu istinu čim su uspjeli da takva remek djela naprave i sačuvaju. Direktorka fondacije ukratko je predstavila aktivnosti i misiju Fondacije Muzej Žitomislić, dok se iguman manastira Žitomislić arhimandrit Danilo zahvalio opštini Nikšić na izuzetnoj saradnji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, otvarajući izložbu, poručio je da dolazi do obnove odnosa i svjetlije i bolje budućnosti, univerzalnosti i one kulture koju su i naši preci produkovali, a koju večeras pred svima vama predstavljamo. Ta uzajamnost se također ogleda u tome što ova večerašnja izložba je u stvari podsticaj svima da odu do manastira Žitomislić, da odu do muzeja i da ove ikone vide u originalu. Izložba Ogledalo i zagonetka bit će otvorena do 1. maja ove godine u Nikšićkom pozorištu. Eparhija Valjevska poziva vjerni narod da saborno proslavimo jubilej prepodobnog oca Justina Ćelijskog, 130 godina od rođenja, 45 godina od predstavljenja i 10 godina od upisa u diptih svetih.
Na blagovesti, dan rođenja i zemaljske končine prepodobnog oca Justina Ćelijskog, saberimo se u manastiru Ćelije. Saberimo se u molitvi i blagodarju da zajedno proslavimo jubileje. Sveta arhijerejska liturgija u zavetnom hramu oca Justina počinje u 9 časova. Načelstvuje njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije. U 19 časova u svečanoj sali Omni centra Valjevo slova o prepodobnom ocu Justinu prineće patrijarh Porfirije i preosvećeni episkop Bački, gospodin Irinej, duhovno čedo oca Justina.
Njegovo blaženstvo patrijarh rumunski gospodin Danilo sveštao je 25. decembra ove godine kapelu posvećenu svetom apostolu Andreju, zaštitniku Rumunije, u Palati parlamenta. Svečanom činu su prisustvovali premijer Rumunije Ion Marcel Čolaku, predsjednici i članovi oba doma rumunskog parlamenta, kao i predstavnici crkava i vjerskih zajednica. Šestogodišnja arheološka iskopavanja na škotskom ostrvu Lismore dala su zapanjujuće rezultate. Stručnjaci vjeruju da su otkrili ostatke nekada poznatog i značajnog manastira koji je tamo u 6. ili 7. vijeku podigao sveti Moluag, takođe Moluog, jedan od vaspitača pitskog naroda u Škotskoj. Radovi koje je sprovelo istorijsko društvo Lismore otkrili su razne ostatke drevnog manastirskog kompleksa u blizini nekadašnje katedrale svetog Moluaga. Nalazi i artefakti uključuju kamenu građevinu iz 7. vijeka, ogradu, manastirsko groblje sa nadgrobnim spomenicima i fragmentima krstova, zanatsku radionicu i još mnogo toga. Prisustvo manastirskih radionica u kojima su zanatlije izrađivale radove od plemenitih metala, klesanog kamena, drveta, kostiju i rogova, potvrđuje da ovo sveto mjesto stoji u rangu sa drugim izuzetnim hramskim i manastirskim kompleksima radnog srednjeg vijeka u Škotskoj. Na ovom lokalitetu do sada je otkriveno ukupno 1500 značajnih predmeta i artefakata. Danas su mnoga sveta mjesta u Škotskoj povezana sa svetim Moluagom, gdje pravoslavni hrišćani hodočaste. Na ostrvu Lismore, pored otkrivenog manastira, ovom svetitelju je posvećena bivša katedrala iz 14. vijeka. Drevna kamena stolica Moluaga i sačuvan je izvor svetog. Iako su mošti ovog velikog misionara uništene tokom reformacije u 16. vijeku, neke relikvije koje su usko povezane sa njimi dalje su preživjele. Među njima je lični igumanski štab svetog Moluaga koji brižno čuva porodica Livingstone na ostrvu Lismore, kao i navodno lično zvono svetog Moluaga sa sopstvenim relikvijarom u Nacionalnom muzeju Škotske. Bezbrojni drevni hramovi širom Škotske posvećeni su svetom Moluagu. Neki srednjovjekovni manastiri u zemlji bili su mu posvećeni u znak sjećanja na posmrtna čuda koja je činio. Da čujemo u nastavku i kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 10, najviša dnevna od 15 do 23 stepena. U Podgorici nas jutra očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu, visoku oblačnost. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna 23 stepena.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa reprizu emisije Pop recenzije, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Srećko Radović, Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.